Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Mida me näeme selget sinist taevast ja varahommikul oli päris soe siia raadio poole tulla. Ei ole midagi parata, eks need soojalained tulevad, lähevad, on ja olid. Niimoodi see elukene käib. Kui visata pilk peale uudistele, siis ega neid suuremat ei ole, sest vanad head uued uudised on ära kulunud ja saanud samasugusteks vanadeks kortsund krimpsust nõssakateks nagu mõned meist ise on. No ja, on siin uudised kolmandik inimesi, lausa tahab koronavastaste meetmete karmistamist. No teised kaks kolmandiku nii väga ei taha. Tont teab, kellelt küsiti, mida küsiti. Ei noh, põhimõtteliselt võiks ju muidugi midagi ette võtta, aga tuletan meelde, kui kaua on meid vaktsineeritud gripi vastu ja pole see grip kuhugi kadunud. Muidugi alati võib öelda, et vaktsineeritud ei ole kõikine karja immuunsused, igasugused muud teooriad, aga teooria on tore asi. Praktikas võibolla meil oleks ravimit rohkem vaja kui vaktsiini, sest lõppude lõpuks paned sa selle vaktsiini plõks-plõks paika, millal ta mõjuma hakkab. Mina näiteks ei tea, millal ta mõjuma hakkab, aga küll ta kunagi ikka hakkab ja mis see aitab, kui sul satik juba küljes. No, tont seda teab, siin on nii palju segaseid asju ja Telegram muidugi ajab asju veel segasemaks, sest esitab avalike fakte, võrdleb neid üksteisega. Ja tulemus on, et koronakriisi algusest on juhitud tähelepanu Telegram eriti just sellele, et teema on üle paisutatud ja igasugused piirangud, lockdowni, mida lätlased lubavad nüüd, on põhjendamatud, sest mingit reaalset pandeemia ohtu pole kordagi olnud, ei ole olnud ka esimest lainet. Sest ametliku statistika kohaselt suri varasematel kevatalvistel gripihooaegadel tükkis rohkem inimesi kui tänavu. No muidugi võib alati öelda, et sellepärast ei surnud, et inimesi õues ei olnud, nakkus ei levinud. Aga kui see nii kuradi hästi toimib, ka sellega oleks võinud ju gripigi seisma panna, et näed ei toimi. Ja kus on see punkt, kust viirus välja tuleb? Mina näiteks ei tea. Ma tean lihtsalt, et ta on jõudnud juba sinna ja inimesed haigestuvad ja nii edasi, kui gripid on pärit Aasiast. No tegelege siis Aasiaga ka natuke, Aasia tegele ise endaga ka natuke. Tehke midagi, et seda kollet kuskil turul kalamüüjal ei teki. No mine sa tea, võibolla kalad ongi süüdi või kanad või tontsest aru saab. Korraga läheb jälle lendu, on juba muteerunud, täielik mudak jõuab siia. No ja edasi. Möödunud nädalal kinnitas peaminister Jüri Ratas Eesti Päevalehe koronakonverentsil, no kahtlemata niisugune auväärne üritus, kus esitatakse kindlaid fakte, ei aeta jama ega kedagist. Vaat seal koronakonverentsil kinnitaski peaminister, et kevadiste prognoosidega pani teadlased täielikult puusse. Oi häbi neil olgu, saba neil tulgu. Teadlased panid puusse. Tea, kui paljusid teadlasi ka küsitleti või kelle arvamust kuulda võeti, aga noh, tsitaat selline. 23. märtsil ütlesid teadlased, no nimetage nimepidi ka, et nad ennustavad 20. aprilliks sellist situatsiooni Eestis. Kui piirangute meetmed on väga efektiivsed, siis on meil 20. aprilliks intensiivis 230 inimest. Kui piirangud on mõõdukalt efektiivsed, siis on 546 inimest intensiivis. Kui on vähe efektiivsed, siis on intensiivravis 963 inimest. See on tagantjärgi tarkus, ütles peaminister, aga kõige keerulisem oli olukord 4. aprillil, kui intensiivis oli 20 inimest. Need prognoositud numbrid olid alguses üli kõrged. Siit tekib muidugi selle samuse täis küsimusi. Usuti, jah. Ja kui oleks usutud ka kõige mustemat stsenaariumi, siis oleks saanud ju sellise kohtade arvuga rahumeeli ette valmistada. No jakene küll Saaremaale viidi ka välilaatsareid. Sellest oli kasu ka, sai testitud, kuidas selle transport ja ülespanek ja mõningane toimi, ma ei tea, kas sinna mõni patsient ka sisse sattus, aga noh, üldiselt valmisolek oli, tohtrid isoleeriti ka selle külge põhimõtteliselt ja ikkagi kõige hullem olukord, 20 inimest intensiivis ja paanikat, nagu oleks granaat kukkunud kanalasse. Hirmutati, no loomulikult inimesed kuuletusid, hoidsid ennast igat pidi eemale vasakule paremale, karjatasid teist inimest nähes, minge eemale, teil ei ole maiski. Aga võt, millega me selle kasutegurit mõõdame ja mis asi see õieti on, mille kasutegurit me mõõdame ja kas see, et praegu küsitluses selgub, et kolmandik inimestest tahaks meetmete karmistamist, ongi eelmise, ma ei tahaks öelda, pilootprojekti kasutegur, et kolmandik rahvast on juba ära hirmutatud. Kes olid need teadlased? Mis asja teadlased nad olid? Tundmatu asja eksperte on ju väga raske riigis üleval pidada. Teatav loogika muidugi kuskil natukene on, aga millega meil tegu oli? Vaatame natukene seda üritust lähemalt, nii nagu kirjeldab seda Telegram. Telegramist lööge või maha, aga lugu ma pean. Madis Kallas, Saaremaa endine vallavanem, koroonakonverentsil. 7. märtsil tehtud prognoosi kohaselt saab 20. aprilliks Saaremaal olema 100 koroonasurma. Täna me teame, et isegi kõige positiivsem stsenaarium ei saanud teoks. Kõige positiivsem oli siis minimaalne koroonasurmade hulk, eks ole. Isegi see oli ülepaisutatud. Viljar Arakas, kinnisvaraettevõtja koroonakonverentsil. Kui epidemioloogilised mudelid ütlesid kevadel, et tipphetkel võib intensiivravis olla kuni 200 inimest, aga tipphetkel oli 20. Kui mudel eksib 10-kordselt ükskõik mis suunas, siis see ei ole väga usaldusväärne. No, vaadake, Estonia mudelid No seda ka uputati basseinis ja leiti, et kui teha mõned augud juurde, läheb Estonia mudel põhja küll, millega oli tõestatud mida. Mitte seda, kuidas päris laev hukkus, vaid et mudeleid on võimalik uputada. Neid saab uputada. Nad lähevad põhja, kuigi tagasihoidlik materjalide erikaalude analüüs oleks võinud tõestada umbes sama selle võrdlus vee erikaaluga, näiteks, et raud on suti raskem ja nii edasi. Millega siis ikkagi oli tegu, kui ametlik statistika kinnitab, et mingit pandeemiat ei olnud, aga poliitiline otsus oli, et meie tuleme valgetel hobustel, meie peaaegu, et pääsime rahva, meie keelasime seda teist ja kolmandat ja tänu meile keeldusid teine, kolmas ja nii edasi ja see päästis ja. Millega siis tegu oli, kui kõiki tulemusi vaadates selgub, et pandeemiat no on netu? No ei ole, kuigi poliitiline otsus on ilmselt, et te näete valesti. No seda sama tegelikult ju kinnitas ka, et pandeemiat ei olnud riigi peaminister, teised olulised tegijad, kutsutud, no tõepoolest, ja teised ametlikud isikud, kes asjast võib-olla isegi midagi jagasid, no eks meedia kaudu ja rahva ja kuulujuttude kaudu, kus sa seda infot ikka saad. Piiranguid rakendatakse ikkagi enne olematuid. Öeldakse, et iga ööpäevaga lisandub üha rohkem koronapositiivseid teste. Aga kus need haiged inimesed kõik on, kes väidetavalt seda tapvat viirust levitavad? Hea kuulaja, kas sina oled näinud kusagil laiba hunnikuid, nii nagu koronaviiruse alguses serveeriti meile hulgaliselt pilte Hiinast ja mujalt, kus noh, vaata, et liiklus pannakse seisma, sest autod ei mahu laibahunnikute vahelt enam läbi. Kus on kirstu firmade aktsiate enneolematu tõus? Kuhu nad maeti? Või issan kutsus ära, nii et jusugi ei jäänud alles. Mis värk siis nende testidega on, laibahunnikuid ei ole, inimestel nagu suurt midagi häda ei ole, tõisi võibolla nad istuvad toas, eilegi nägin ja aitasin ust lahti hoida koopi kulleril, kes raskete poekottidega tahtis siseneda ja siseneski samasse trepikotta, kuhu mina, ta tormas mõned korrused üles poole oma koormaga, andis kella ja suhteliselt noor naiste rahvas tuli tipada paukse peale vastu, võttis ettevaatlikult, et kotitasi, ma specially, nagu ütlevad haritud ja intelligentsed inimesed, vaatasin, kas tal mask on peas. Ei olnud. Seega miks ta tellis? No see on tema asi, võibolla tegemist mingi sünnipäeva värgiga ja vaja oli lihtsalt raskemaid asju kohe ja korraga ja loomulikult selleks on olemas kullerid. Nüüd ma tean, et koopil on ka kuller ja kui endal häda käes, eks ma siis eelistan koopi ikkagi suhteliselt kodumaisem, natukene kodumaisem asi kui need teised. Aga Telegram või Ebakosher on korduvalt juhtinud tähelepanu faktile, et seda väidetavat koledat viirust ei ole mitte üks kord isoleeritud, et teda iseseisvalt noh, niimoodi portreteerimiseks näha või temaga teha mingeid adekvaatseid uuringuid, noh, viiruse kohta öelda loomkatseid, see on natuke palju. Isegi valitsuse tervisenõustaja, viroloog, lugupeetav Irja Lutsar tunnistas, et tema ei ole seda viirust mitte kordagi ise näinud. No aga kullakesed, tegelikult kes nüüd kuhugi pärapõrgusse Eestis, Eesti taolisse pärapõrgusse tuleb mingile Irja Lutsarile näitama, et näe, niskene see viirus ongi. No jah, Andrew Kaufman, doktor muide, ja mitu teist ka on kirjeldanud seda viiruse olemasolu jutumärkides tõestamist umbes nii. Kuidas seda siis tõestatakse, et ta olemas on? Haigestunud isikult või loomalt võetakse proov. Selles proovist eraldatakse ensüümide abil puhas geneetiline materjal, millel võib olla üks ja kui erinev päritolu. Või siis segatakse see proov võõrrakkudega, enamasti afineerudest võetutega, ja lisatakse sellesse siis antibiootikume ja muid toksiine. Siis selle tulemusel hakkavad rakud lagunema ja öeldakse, et võt! Nätsa need rakud lagunevad viiruse tõttu, mille olemasolu ei ole kunagi tõestatud, sest viiruse osakesi pole isoleeritud, ainult oletatakse, et nad on. Kui tõsimeili püüad leida haiguse põhjust, no siis tuleks teha kontrolluuring, see on väga lihtne, tuleb võtta terved rakud, mitte nakatunud sellesse viirusesse, mille olemasolus. No poliitiliselt ollaks see kindlalt. Need tuleb panna nõusse need rakud teha sama katse, mis tehti nii-öelda haigete ja nakatunud rakkudega. Siis on näha, kas terved rakud lagunevad samamoodi. Kui lagunevad, siis pole see kirjeldatud fantoomviirus, mis lagunemist põhjustab, vaid katse enese protsess. Just seda ei ole tehtud. Nad ei tee kontrollkatset tervete rakkudega ja selle viiruse olemasolu, jah, meil on hästi disainitud kujutis millestki hakka või multikaid tegema, aga mis see on, võt seda mina ei oska teile öelda. Ja kus nad siis võtavad, et iga päev tuleb positiivseid teiste üha rohkem? Mis asja need testid näitavad, kui aegajalt libisevad läbi uudised, et need testid tegelikult ei ole mõeldud üldse selleks, milleks neid kasutatakse, mida nad näitavad, tont seda teab ja loomulikult mida rohkem teiste teed, seda rohkem soovitud tulemus saad. No lihtne näide, kui me saadame ühe politseiniku linna peale, aparaadid kaasas, mine püüa purjus juhte. No saab ehk mõne kätte ka. Aga kui panna mingi maante äär täis, politseinike peatada kõik autod, lasta kõigil puhuda nii, et on kohe, siis saab ju järgmisel päeval lehes kirjutada, et või noh, meedias ilmutada, et püüti kinni karjade kaupa rooli joodikuid, kus juures, eks siin ole ka jääknähtudega tegelesi ja muidu vaisejaid. Ja nii edasi ma ei õigusta kedagi, ma lihtsalt näitan katse erinevus. Selle koronateisti looja Kari Mallis, kes 1983. aastal loodud testi eest 10 aastat hiljem sai Nobeli preemia, on ise ka öelnud, et seda testi ei tohiks kasutada nakkuse diagnoosimiseks. Testidega saab tuvastada viiruste geneetilisi järjestusi, aga mitte viiruseid endaid. Mida see tähendab? Oidku, ma ei tea, aga kui õppinud mees niimoodi ütleb, pole parata, võiks nagu uskuda. Aga tegemist on selle sama testiga, mida kasutatakse diagnoosimisel ikkagi ja mille põhjal otsustatakse, kellel on see COVID-19 ja kellel teda pole mette. Testitakse geneetilist materjali, mille paljud osad, kui neid võimendada piisavalt, korrutada, viiakse punkti, kus test võib need tuvastada. Mida see lause tähendab, see on ka keeruline, aga ma tean, et päris nulliga korrutamisega siin tegu ei ole. On olemas läve tsükkel, kus geneetilist materjali ja sellega ka testi tundlikkuse võimendamisest piisab, et iga üks, kes selle testi teeb, annab positiivse tulemuse. No ja, sellele ebapädevusele, mis testides on, juhib tähelepanu ka New York Timesi hiljutine artikkel ja pealkiri tal sinu koronaviiruse test on positiivne, võimalik, et siiski mitte. Ja võt niisugune artikkel on ka olemas, aga no see ei loe. Testidega saadakse statistikat, statistika suurendab haigusjuhtude arvu, mida rohkem testitakse, seda rohkem saadakse positiivseid juhtumeid, seda rohkem rahvas kardab, aga noh, ikkagi testitakse mitte viirust, vaid geneetilist materjali. Ja lõppkokkuvõttes on see materjal enamikus kehades olemas, seda tuleb ainult võimendada. Madalamad võimendused, need annavad mõned positiivse ja mõned negatiivse tulemuse. Tuleb teada, mida rõhutada, antud juhul siis positiivset uudist ja küll see kõmama hakkab, kui ajakirjandus õla alla paneb. Nii et meil on tegelikult test, mis ei testi, sest seda, mida testida, pole kunagi isoleeritud. Edward Laane, Kuressaare haigla ravijuht, kinnitab seda sama öeldes seal samas päevalehe korona konverentsil niimoodi, tsiteerin. Mida rohkem me testime, seda rohkem me viirust leiame. Testide tundlikkus, kus vea piir ongi kuni 2%, on siis teoreetiline küsimus, kas tegemist on päris haigetega või on nad vea piiri mahtuvad vale positiivsed. Eesti esiviroloog Irja Lutsar ütles Delfile möödunud nädalal, teiseks kriteeriumiks on positiivsete testide arv, milles olukorra kriitilisust näitaks see, kui ta on üle 3% testidest. Eestis on see number kogu arvuna natuke üle 1,5%. Igapäevaseltki on viimastel päevadel see number jäänud samasse suurusjärku. Näete, siin on tegemist protsendiga, mille puudumise ma niimoodi hõiskasin välja juba esimeste testide puhul ja koronahaigete puhul, et te näitate absoluutarve, mida te kunagi varem ei ole näidanud, mitte kunagi ei ole kuulutatud, et meil on võt 10 000 selle tõve, 10231 selle põde, et meil on võt nii ja nii mitu protsenti haigestunud. No äärmisel juhul mõnikord siiski, nii et ma ei öelnud midagi absoluutse. Aga kui vea piir on 2% ja see 1,5% kuulub täpselt sinna sisse. No, Ando Tõnumaa teeb ka siin lühikokkuvõtte. Koronaviirust ei ole mitte kunagi isoleeritud, seega ei ole sellega tehtud ka mingeid katseid ega uuringuid. Koronaviiruse tuvastamiseks kasutava testi looja ise ei soovita seda testi kasutada diagnoosiks. Testiga ei uurita mitte viirust, vaid inimese geneetilist materjali, mis esineb inimese kehas loomulikul kujul. Mida vägevamalt testi võimendada, seda rohkem võib saada positiivseid tulemusi. Mida rohkem me testime, seda rohkem leiame viirust. Testide tundlikkuse vea piir on kuni 2%, mis tähendab, et Need ei pruugi olla üldse positiivsed testid, vaid nii-öelda vea piiris olevad valepositiivsed tulemused. Eestis on positiivsete testide protsent umbes 1,5. See kõik on avalik info, mitte mingi vandenõuteooria. Ma panen lingi ka, loete ise ka läbi ja kardate edasi. Aga täna meil 15. Muharram 1442, 24. september 2020, 16. Tishrei 5781, 24. sügiskuu 10233 ja juuliuse päev 2,459,116. Ei tea, palju meil neid päevi veel antud on. Igal juhul 622. aastal jõudis profet Mohamed Medinasse ja vot siis oli üks asi lõpetatud, teine asi algas. 1524. rüüstati Tallinna kirikud, mitte kirikud, vaid kirikud. Need olid siis dominiistlaste kloostrikirik, pühavaimukirik, oleviste kirik ja millega tegu pilte oli vaja, noh, ütleks riimis pilastada. Keiser Aleksander I kinnitas Tartu ülikooli põhikirja 1803. Eesti esimene jalgpallimatš Lätiga tulemusega 1-1 toimus 1922. 1927. asutati Eesti rahvaluulearhiiv ja 1930. Lendas üle Eesti Saksa õhulaev Graf Zeppelin, millest on ka haarav ruja laul. Noh, mis veel? Saksa õhupallid Wilhelm von Oppel ja Stadt Essen maandusid Gordon Bennetti karikavõistluste raames 1934. aastal Eestis. 1937. allkirjastas riigihoidja ülikoolide seaduse, millega vähendati loomulikult ülikoolide autonoomsust. 1944. teine maailmasõda. Punaarme hõivas Haapsalu ja Paldiski. 1988. toimus esimene Eestimaa rahvuste foorum. Niisugused üritused siis läbi aegade ja no mine sa tea, äkki oli veel midagi olulist, aga vot mina ei tea. Aga nüüd jääd inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudiost on laekunud ei keegi muu kui Raigo Selg ja Gregor Raudvere ja... Ja kui me vaatame tänaseid uudiseid, mille kohta ma juba ütlesin, et neid on nii palju, nad on nii värsked, nad on nii seda samust, oli see nüüd avalik huvi või uudiskünnis, midagi ületavad, nad on nii haaravad, nad on nii üllatavad, siis tegelikult viskaks pilgu peale ühele kirjakesele, mis ma eile sain ja mille autor on Harri Raudvere. Seal olid väga ilusad sõnad. No see on kirjavahetus õigemini ja küsimus tekib sellega, et Saaremaal mingisugune vald oli kirjutanud, et meie kavatseme piirata teie õigusi, käsutada, kasutada ja nii edasi oma eraomandit. Ja mina mõtlesin, et kurrat, kas Saaremaal juba sõjaseisukord või umbes nii, et hakkame rekvireerima ka ja siis ma mõtlesin muidugi, et võiks ikka olla niimoodi, et eraomand on eraomand ja kui ta ei ole eraomand, siis tehku vallad ja riigid sellega, mis tahavad. Ei ole midagi parata, kuskil peab olema piir ka vahel, aga samas tuli mul meelde, et kui sa ostad endale maatüki, siis jääd sa ikkagi maamaksu maksma. Heakene küll, see on kõrval teema, aga just see, et vald saadab kirja, et me kavatseme piirata ja see on umbes niimoodi, ma saan aru, kui selle, sellise kirja kirjutaks keegi, kes valdab sise infot, mõni nii öelda valla reetur, annab teada valla vängetest plaanidest, aga see on siis ametlik, et meie võtame teil, noh, ütleme niimoodi, monad maha. Sest kui sa ei saa teha seda, mis sa peaksid tegema isast loomana, siis noh, on nagu on. Ja kui selle peale nüüd hästi kõvasti vastu karjatada, siis võib saada ju järgmise kirja ametliku, et ei noh, uute asjaolude selgumisel peetakse silmas, et ma annan sulle raisk nii tappa, et karvad lendavad. Uute asjaolude selgusevisel me ikka nii päriselt ei tee ka, Gregor, Harri. Või Raigo, tähendab, kommenteerige seda Harri kirja, mis see, mida see siis peab endast õieti kujutama. Sul on korter, aga vald otsustas korraga, et ei, see ei ole ikka päris sinu korter, meil ei ole suuri sarv loomi kuhugi panna, me paneme need sinu juurde. No, neid on groteskne, perversne, aga võimalik.
Päikest, ma teen siis otsa lahti, et ma eile õhtul ka natuke selle teemaga jõudsin tegeleda, kuigi päevad sa tuli ringi sõita ja väga palju arvuti ei saanud olla. Aga ma nägin seda sinu reaktsiooni sellele kirjale. See kiri, mida nüüd sina nagu kommenteerisid, oli tegelikult ajakirjaniku kokkuvõte või arusaamine sellest kirjast, mida tema ja, oli näinud.
Kahjuks küll.
Ja et selles mõttes sealt ei ole nagu otseselt võtta lauseid ja nende kallal kuidagi kommenteerida või noh, tore oli see, et ajakirjanik juhtis tähelepanu ja isegi vaatas ise, et põhimõtteliselt sama reaktsiooniga nagu sina, et oh, mis asi nüüd see siia meie juurde jõudis, et asi on ikka, et see ju on nagu ilmselge kellegi kottimine. Aga minnes, nähes seda kirja siis ennast siin niimoodi hilja õhtul ja lugedes selle läbi vähemasti põgusalt nii palju kui veel jõudu ja jaks oli, siis tegelikult tuleb tunnistada, et jah, mingi siukene koht on täitsa isegi seaduses olemas, mis võimaldab näiteks üldplaneeringu menetlemise ajal panna selliseid piiranguid peale. Küll aga, noh, nii-öelda eraomandi kasutamisele, küll aga ma nüüd kohe niimoodi käigult ei oska siin võibolla sellist kaasust tekitada, aga kus ilmselgelt, noh, kui mingisugune vald võtab selle asja kätte, tuleb vaadata neid konkreetseid tehiolusid ja seda, miks seda tehakse, kui põhjendatud see on, sellepärast, et ega siis seadus ise ütleb ka, et seda võib teha väga erand juhul. No see on sama, et põhiseadus ütleb ka, et eraomand on küll püha ja puutumatu nii-öelda, aga erand juhtudel, väga põhjendatud juhtudel on mõeldud, on võimalik selle põhiõiguse piiramine, kus juures kogu aeg rõhutatakse seda, et see peab olema tõesti ääretult erand juht.
No näiteks seda.
Ja printsiibis kas või see, loomulikult rekvireerimine, see, et võetakse omand võetakse kas või sõidukid või nii võetakse riigi kasutusse.
Loetelu ju põhiseaduses ei ole nagu...
Ja üldiselt noh, eraomandi näiteks selline, kui me jõuame mingisuguse sund võõrandamiseni juba selleni, eks ju, siis see peab toimuma ka alati kohese ja õiglase tasu eest.
Ja loomulikult kokkulepe peab
sõidukid. Nii kohese kui ka õiglase tasu eest, eks ju, et see ei ole nagu lihtsalt see, et üks pool nüüd vaatab, et näed, mulle meeldib su auto, ma võtan selle ära, ma leidsin taskust viiekas, siin sulle viiekas.
Kodanik peab pärast seda tundma ennast endiselt väärika kodanikuna.
Jaa, ta tunneb, et olukord ei ole selles mõttes muutunud, et üks asi vahetas lihtsalt vahetust samas ekvivalendi vastu. Et printsiibis oleks tal võimalik selle sama...
Õiglase ekvivalendi ütleme siis ka...
No aga see ongi ekvivalenti.
No ei ole.
No mingi määral nagu raamus, et...
Ekvivalentus on siuke paras kum.
Viiekas ja Toyota Hilux ei ole kahtlemata isegi vaadeldavad kui ekvivalendid rääkimata õiglusest.
No seda muidugi, aga kui riik ikka ütleb, et on... Ametlik seisukoht on, et on, siis vaat on.
Et sellistel puhkudel ei saa loomulikult minna asi kuritarvitamiseni jällegi see, et ei saa minna mingisuguse ametniku suvani, ei saa minna lihtsalt, et mulle see nägu ei meeldi, ma kasvu, oi, ma leidsin seadusest toredas ette, kuidas talle, kuidagi, mingisuguse nipiga võiks talle kuidagi kuskit vastu ammeda.
Ärme seda rida lõpuni loe ja teeme ära.
Jah, sellepärast, et seadus tavaliselt on oma väljendustes, noh, ta püüab olla nii lakooniline kui võimalik, võimalik, sest kogu see mõte on vajalik kokku võtta ühte või kahte lausesse. Ja kui see lause ütleb, et sellist asja tehakse erandjuhtudel, siis tasub alati vaadata omakorda, noh, mida tihti peale ametnik ei tee. Et vaadata natukene laiemalt, et mitte ainult jääda selle seaduse sätte mingisugusesse grammatilisse sõnastusse kinni, et mul on see õigus, järelikult ma teen, vaid vaadata kogu seda õigusruumi selle asja. No esimene asi oli kohe see, et mina olen kohe lahti selle sama seaduse, selle sama sätte seletuskirja, siis kui ta oli Riigikogu menetluses juba siin 5 aastat tagasi. Ja seletuskirjad on tänapäeval üpriski juba põhjalikud, et tegelikult ikkagi...
Arusaadavad.
Noh, arusaadavus on võib-olla natuke teine asi. Ma räägin põhjalik selles mõttes, et kui ikkagi mingisugus sätet aetakse seadusesse kirjutada, siis kirjutatakse ka lahti, miks see säte selline on, mida sellega silmas on peetud, sest seda kõike seadusesse kirjutada ei saa, siis muutuks seadus juba ilukirjanduseks. Ja aga seletuskiri samas on seaduse mõtte lahti selgitamiseks täiesti nii-öelda õigusallikas. Ja seal on omakorda pikemalt lahti kirjutatud, et kui piiratud juhtudel midagi taolist võib kasutada. Et no, ma ütlengi, et väga raske on võib-olla siin koha peal niimoodi käigult midagi tuua, aga kui noh, mingid näidete kaasust üles ehitada, võib-olla see mul saate jooksul tuleb. Aga et kui täna on nagu algatame mingisuguse, printsiip on selles, et kui me täna nagu algatame mingisuguse üldplaneeringu, sest enne kõike on selline säte mõeldud sellisel juhul, kui üldplaneeringu muutmine või uue üldplaneeringu koostamine algab. Ja meil on teatavad sihid ja plaanid, nagu kuidas me mingisuguses... Noh, mingil territooriumil oma tulevikku näeme ja ilmselgelt mingi asi, mis siin täna nagu käimas on, kus protsess on pooleli, mitte protsess ei ole jõudnud mingisugusesse lõppfaasi, võiks minna sellega vastuollu, et me võime selle protsessi nagu võimalikult eos, noh, selles mõttes pidurdada, öelda, et näiteks paar aastat kannata veel oma sellega, me teeme selle üldplaneeringu ära, vaatame sellisel juhul, kas sa lähed edasi või ei lähe. Loomulikult peab see kõik toimuma võimalikult väheste kuludega, võimalikult väheste kahjudega selle sama eraomaniku jaoks. Ja võt sealt hakkavadki juba need siis nagu tehiolud peale, et kui, noh, kui me mingisugust konkreetsest juhust räägime, Gregor tõenäoliselt teab neid detaile ja võib siin täiendada ja täpsustada veel üks jagu, aga kui üks protsess on põhimõtteliselt jõudnud lõpuni, ma pean silmas eraomandiga seonduvad eraomaniku tehtud kulutusi, eraomaniku planeeritud protsessi, kus varem on vald öelnud sellele eraomanikule, et jah, pole probleemi, tuld, tee ära. Ja samas on vald juba mitu aastat, 2 aastat vist täpsemalt, kedranud nagu mingisugust planeeringu protsessi, mis sugugi ei ole, täna me midagi uut alustame, vaid sellega on tegeletud 2 aastat kindlasti igapäevaselt, tõsiselt, süvenenult.
Ära jama.
No väike iroonia võib olla ju ikka. Et kõik on ammu teada ja need protsessid on toimunud paraleelselt. Ühed poolt on majandatud selle üldplaneeringuga, teisalt on sulle öeldud, et tuld, sina tee ära oma asi. Me oleme nõus sellega. Ja siis ühel hetkel ilmnevadki need uued asjaolud, eks ju mingisugused just kui.
Mitte need, mida mina kirjeldasin.
Näed, me leidsime siin seadusest ikkagi ühe sätte, et tõmmata see kurat sulle. Vaat see annab mulle ikkagi teatava sellise, noh.
Mina näen siin teatavat varitsusmomenti, et las raiskab oma pappi ära ja siis pane meil aga see on muidugi vandenõuteooria ausalt.
See on täpselt jälle hea ja ere näide sellest nii-öelda bürokraatia diktatuurist, millel võib olla erinevaid põhjuseid. Nii-öelda või et miks mingi ametnik või miks mingisugune poliitik, kes on saanud kuskile kohale, kedagi vaenab ja kedagi kottida üritab, aga noh, põhjus see ei olegi nii tähtis, et ta leiab ükskõik millise kuskilt mingisuguse instrumendi ja tema põhisõnum on see, et sinu elu ma kavatsen lihtsalt ikkagi perse keerata.
Nii, vaatame nüüd seda, et poliitik, sa jõudsid sinna, kuhu ma oleksin ka tahtnud jõuda. Mingisugune poliitik vaatab ja ootab, see tüüp mulle ei meeldi. Ja siis käivitab poliitik oma tööriista ehk ametnikest koosneva bürokraatia diktatuuri, langetades poliitilise otsuse, et vaat sina... Teeme kõik selleks, et sügises sina oma eraomandil oma soove ellu viia ei saa. See on poliitiline otsus, mis käivitab nüüd ametnike, no võiks öelda trafaretselt armee, kes kõik on kohustatud, kes planeerima mättad nii, et ei tohi, kes avastama ohustatud konnaliigi, kes leidma linnukesed, mille ränne käib üle sinu maa, summeerima kõik need põhjused, vajadusel käivitama roheliste või kurat teab kelle kampaania meedias, kes kõik nutavad ja ahastavad. Ühesõnaga, me jõudsime poliitilisest otsusest bürokraatia diktatuuri haamri kui vahendi ja no, võiks öelda mööndusega kõrval vahendite juurde võibolla. Jah, et Gregor nüüd, ta siin silma muidugi kohates ärasid ikka päris kättemaksuimuliselt, aga jah, ole hea, Gregor.
Jah, tere ka minu poolt. Eraomand on püha ja puutumatu.
Eraomand, kas on eraomand või ei ole eraomand?
Täpselt nii, et see on täiesti absoluutne mõiste. Ja minu teada enam ei ole orjad, et meil on maa, mis kuulub meile. Ja täpselt nii, nagu Raigo sa ütlesid, et põhiõiguste riive peab olema kaalutletud proportsionaalne ja kui me nüüd seda konkreetset kaasust vaatame, siis mina ütleks, et see kaasus on võimu kuritarvitamise muster näide, et teatavad isikud täiesti omakasupüüdlikel eesmärkidel.
Keda sa pead silmas, kas rohkem nagu ametnike või rohkem nagu teatavaid poliitikuid? Seda kooslust, mida tinglikult nimetatakse vallaks, juhke anonüümne.
No see on loomulikult ju poliitikud, et kui ametnikud on kinnitanud, et nemad siin probleemi ei näe ja
paneme nägema!
On ka öeldud, noh, sisuliselt nii ongi, et on öeldud ametnike poolt, et kallis inimene, et meie ei saa enam midagi teha, sellepärast et see poliitiline jõud käib juba üle meie pea. Et meil
ka peret toite, eks ole?
No täpselt nii. Nemad ei saa midagi...
Nad ei saa hävitada seda, mis peaks töötama ega inimeste
lõpuks,
huvides.
Jah, aga lõpuks see ametnik ei olegi see allkirjastaja või selle otsuse nii-öelda vastuvõtja. Tema valmistab ette täpselt nii, nagu talle on kästud ja ütleb, et sorry, aga ma ei saa mitte kuidagi muud moodi teha. Ega sellel konkreetsel ametnikul ei olegi mõtet midagi ette ehita, sest vastasel korral lihtsalt leitakse uus ametnik, kes selle töö ära teeks. Probleem on ju
neist poliitikutest. Ja asi see konkurs korraldada küll tahtjaid on.
No täpselt ja kui otsus sünnibki kuskil tagatoas, mis ei põhine seadustel, siis loomulikult tuleb see, ei päde see otsus mitte kuskil ja kui seda kirja lugeda, siis noh, see pulla, see vaht, mida sa loed, on kuski kolmel leheküljel ja see niivõrd põhiõigust riivav dokument ei saa noh, mitte kuidagi pädeda.
No nii, aga...
Aga lähme siis selle teemaga natuke edasi ja räägime siis sellest,
mis... Ühe intrigeeriva küsimuse või noh, niisuguse vandenõu teoreetilise. Kas seal taga on riigi või valla või inimeste, õigemini peakski küsima inimeste otsene huvi oma helge tuleviku suhtes või on see kellegi lihtsalt mina tulen, mina valitsen, vald, see olen mina?
No ma arvan, et see on konkreetselt teatavad isikute mõnevara paanika, et jumala eest, kui keegi tuleb ja teeb midagi, inimesed näevad, et on võimalik midagi teha siis ja elu edasi viia. No täpselt, et Kui sa näitad, noh, Araabia riikidest olen näinud, et naised ei tohi autot juhtida, eks ole. Kui sa tuled lääne riiki, sa näed, et sii meie kultuuriruumis on see võimalik ja täiesti aksepteeritav nähtus, siis inimene läheb ju tagasi maale ja näeb, et kuule, et...
Saab küll, jah?
Saab ikka küll.
No, Araabia maades tegelikult olen ise sõitnud nais taksojuhiga, nii et pole häda midagi.
Jah, no see on varieeruv, aga minna nüüd konkreetselt selle kaasuse juurde, mida soovitakse teha on see, et soovitakse kehtestada üks üldplaneering, millega juba praegu nähakse ette piiravad tingimused. Aga mis oma olemuselt, kui seda üldplaneeringu kavatsust lugeda ja vaadata, siis see läheb väga selgelt vastuollu kehtestatud maakonna planeeringuga.
Üldplaneering. No sõna üld paneb iga lihtsureliku, kes niisuguste asjadega ei tegele küsima, kui kaugele oma keskpunktis see üldplaneering ulatub ja kas ta ka naabri üldplaneeringuga kokku sobib. Naaber näiteks planeerib võibolla, noh, seda on juhtunud varasemal ajal ka, et üks projektileht on niimoodi, et seal on tee neljarealine, järgmine projektileht algab juba kuuerealise teega ja 40 sentimeetrit madalamalt. No see on konkreetselt seal Pirita kandis mere ääres, kui seda olümpiaks ehitati, nii juhtus, jah. Aga vot see üldplaneering, kui mida see sisaldab, millega ta peab haakuma?
Vaata, üldplaneering, ega tervese planeeringute menetlus peaks käima niimoodi, et me paneme riigi tasandil paika, mida, kus me oma riigis näha
tahame. Selleks on vaja riigil oma, nagu vanasti öeldi, generaalplaani paarikümne aasta jooksul. Ei, kui tegemist on maastikuga, siis ma oma profaanluses ütleksin 50 aastat võiks enam vähem ette aimata
võlda. No, meil, kui ma ei eksi, siis see üleriigiline planeering on vist 30 aastaks.
2030 pluss oli vist tema nii.
Ja. 2030 pluss, ja. See pluss viitab sellele, et nagu nii ei jõua valmis.
Et ei, no kindlasti näeb seadus ette, et iga teata vajadagant seda tehakse. Peast ei oska öelda, mis need aastad on.
Aga ikka peab üle vaatama, jah.
Aga ütleme nii, et see on natukene pikem aeg kui üks aasta.
No me, jah, ja, kujutame endale ette 10 aasta pärast meil on planeeritud suur ristiusu kirik, aga selgub, et meil on islam ju võimu.
Jah, aga põhimõtteliselt siis sellele üleriigilisel planeeringule taanduvad või alanevad siis maakonnaplaneeringud, kus igas maakonnas tehakse. Ja jälle oma planeering sisustatakse, jälle aina detailsemaks see läheb. Ja, aga mis on selline põhiprinsiip, et kui sa oled põhimõtetes juba kokku leppinud selle planeeringuga, kuidas või mis moodi me midagi teeme, siis alamplaneering ei tohiks seda hakata nüüd ümber vaatama.
See tähendab, et kui üldplaneering on, me oleme kõik võibolla lapsepõlves näinud niisugusi kontuurjooniseid, kus värvi ise, siis noh, teatud detaile ei tohi ikka väga vängelt värvida, need võiksid üle jäänuga ka hea maitse piirides. No,
küsimus ongi detailsusastmes, lihtsalt iga järgmise tasandi planeering nagu läheb detailsemaks lähtudes kõrgema planeeringu ette antud suunistest.
Ja kui detailseks ta siis võib minna?
No lõpuks kõige detailsemaks läheb detailplaneering, mis võib planeerida seda, kuidas sina, no, kuhu sina oma maja võid kükitada. No.
Või kui
aga seda kahtlemata ei arutata riigi planeeringu tegemisel.
See on siis kohalik valitseja tuleb ja ütleb, et ei, nihuta 20 sentimeetrit sinna poole. Mul ei ole siit head vaadet.
Põhimõtteliselt jah, mulle ei meeldi sinu seina värvi.
Ja sellest uksest sa välja ei tule, sest su nägu mulle ei meeldi ukste teisele poole.
Aga siis sisuliselt seda ju ette ka nähas.
See on poliitiline otsus. Siit uksest sinna välja ei tule, sul on kole nägu. Nii, 30 lehekülge pullat, see me katkestasime.
Kolm lehekülge,
jah.
Ja täpselt siit koorubki, et kavandatav üldplaneering läheb väga selgelt vastuollu maakonnaplaneeringu eesmärkidega, valla arengukavadega ja nii edasi. Ja siit ainult ongi ilmneb, tähendab, siit ilmnebki see kavatsus, et selle eesmärk ei ole midagi muud kui lihtsalt kottida, leida, visata kiveteed ja nii edasi.
Et no hea küll, võtame nüüd, et see eesmärk on, et ühel tegelasel on hea plaan. Ma ei saa midagi muud öelda, kui et teha korda üks sadam, et see toimiks. panna püsti mõned tuulikud, võibolla, et nende tuled juhataksid ka sadamasse, ja küll see on siukene kõrval fantaasia, aga teha see energeetiliselt ka normaalne, nii nagu praegu tahetakse, meil ju siin hõisatakse, et jah, Euroopa Liit tahab 20% seda taastuvenergiat, Eestil on 55 juba saavutatud, sest Eesti on praktiliselt lõpetanud tootmise ja seega ei tooda ka põlevkivist enam eriti.
Remargi korras, et igasugused hüsteerikud ei õpetaks sinu sõnasabast kinni, sest me räägime ainult ühest tuulikust.
Ühest ainsast?
Jah.
Ja see on siis, mõned aastat tagasi see sobis ja meeldis, jah?
Täpselt nii.
Ja nüüd tuleb keegi, kes leiab, et ei sobi ja ei meeldi.
See ja. Ei olnud mõned aastat tagasi, sellepärast, et planeeringu selline on vastu võetud.
Ja mis on eriti kahetsusväärne on see, et detailplaneeringu menetlemise aeg on seadusega ette nähtud, see on 3 aastat. Ja tänaseks on näiteks Saarema vald oluliselt rikkunud seda tähtaega. See tähendab seda, et nad on menetlenud seda planeeringut üle 3 aasta. Varsti on juba 3,5 aastat, kui me ei eksi.
Ja nüüd siis üritati nagu viimasel hetkel, aga kuupäev ei olnud meeles. Tähendab, ühes küljes siis, no ma käsitlen seda, et niimoodi, nagu ma kirjas, mis sa Raiguga lugesid, see on selline, et vald on rääkinud rahvaga või kurat teab kellega läbi, see sobib ja see kehtestatakse valla mehe sõnana, mis nagu selgub, ei maksa nüüd enam suurt midagi, vääname selle ümber.
Aga meil ei peagi kellegi sõna maksma.
No seadus on ju.
Peab maksma.
Jah. Seadus on mehe sõna, et kui sina teed nii, siis sinuga tehakse naa.
Jah, selles mõttes kindlasti, jah.
Aga noh, ja
reaalsus on selline, nagu meil täna on, eks ole, et valitsebki anarhia.
Jah, noh, kaos.
Kaos, jah, ja. Ja, paanika,
kui sa,
kaos.
Kui sa juhid tähelepanu sellele, et kuulge, et miks te ei ole täitnud seadusest tulenevat nõuet, ja, sest noh, ikkagi vajab rõhutamist see, et planeeringust saaks planeering on tegelikult nagu 2 olulist õiguslikku etappi, et üks on see vastuvõtmine, teine on kehtestamine. Ja vastuvõtmine selle sama detailplaneeringu puhul on juba tehtud. See tähendab, et tegelikult on antud juba esimene pool sellest otsusest on juba ära tehtud, et kõik on hästi. Noh, me oleme nõus sellega. Ja nüüd on astumata see viimane päris samm ja selle sammu astumisega on nüüd hakatud venitama ja kui noh, kellegi võt siin on kellegi soovil ja kui siis juhitakse tähelepanu, et kuulge, teil on tähtajad eest ja peate otsuse ära tegema, siis antakse kiirelt käsk kellelegi, et kurat, leidke neile veel midagi, mis annaks mulle õiguse veel mitte midagi teha ja siis leitakse kuskilt mingisugune paragraf. Et põhimõtteliselt ma tahtsin siia teemast nagu kõrvale tulla, et kui vaadata seda sama paragrafi, vist oli paragraf 79 planeerimisseaduses, siis kui nüüd ma algataks näiteks üldplaneeringu, ma võiksin, kui ma oleksin nagu selline samasugune jätis, eks ju, nagu need seal kuskil keegi on.
No jätis on jääk eelmisest riigikorrast.
On me?
No võiks ju olla. No,
mina tean natuke teistmoodi, aga vahest ei ole. Ja. See on täpselt see, mida igaüks parasjagu mõtleb, mis ta on. Et ma võiksin teha lihtsalt nii, et vaata, täna ma algatan ühe üldplaneeringu. Ma ei tea, kaua see aega võtab ja mul ei ole õrna aimugi, mis ma sinna kirjutama hakkan.
Mida ma sellega saavutada tahan, jah?
Mitte sittagi veel ei tea, aga planeerimisseaduses on paragraaf 79. Seni, kuni ma mõtlen ja midagi siin kuradi kükitama hakkan.
Paneme
kogu vallas elu seisma. Ma keelan kõik ära, sellepärast laske nüüd isa mõtleb.
Selleks, et mingit liikumist uurida, tuleb see kõigepealt seisma panna.
Ja siin on, ei ole nüüd päris niimoodi mindud. Küll on aga mindud nüüd selleni, et suur valge isa või must isa või kuradi vikerkaare värviline isa mõtleb.
Poliitiline
nüüd
isa.
Ma kõigepealt otsustan ära, selle asja seal paneme seisma, selle paneme seisma, selle paneme seisma ja ma mõtlen edasi, eks? Ja vaat, selleks ei ole see seadusesätte ette nähtud.
Täpselt nii, et Konkreetse kaasuse puhul on ju tegemist ilmselge oma voliga ja mitte millegi muuga.
Siin võibolla lihtsurelit tahaks küsida ka, et noh, kui üks asi on vastu võetud, mida siis mõjutatakse, et seda ei kehtestata, et ei tule keegi rõdule ja ei ütle, et võt see seadus number 7 hakkab kehtima, ale jakta est.
No jah, võt see on nüüd siuke asju, et selle vastuvõtmise ja kehtestamise nagu kui nüüd...
Mis seal vahepeal tehakse?
see ongi üks kumbaline asi, et...
Klopitakse ülikondasid puhtaks.
Siin on ka nagu üks asi, et kui lihtsalt nagu vaadata seda, et kindlasti leitakse sada ja üks põhjust, miks see on ääretult oluline, aga võt see mitmeetapiline juba lähenemine on nagu minu jaoks alati olnud kumbaline, et mida kurrat on vaja seda vahepealset etappi. Et on igal otsusel on ju alati võimalik seda omakorda vaidlustada. Selles mõttes asi on juba eelnevalt läbi töötatud. Ta võetak, kui tehakse mingisugune otsus ära, siis miks ei, sul jääb see vaidlustamise tähtaeg, kui keegi tahab vaielda selle asja üle. Ja kui keegi selle ajal ei vaidle, võiks see asi nagu automaatselt äragi jõustuda. Mingi muude õigusaktide puhul, seaduste vastuvõtmise puhul, ei ole sellist mitut erinevat.
On küll
lugemised võib-olla seaduseelnu puhul, aga ei ole seda, et täna võtame seaduse vastu, siis vahepeal sügame natuke ennast ühelt ja teiselt poolt.
Koguni kuklas.
Ja siis tuleme veel kord kokku ja kehtestame selle seaduse. No mida,
aga samas võiks ju siia teha veel ühe etappi, et kui see on ka kehtestatud, siis tuleb oodata, kuni Toompealt hõigatakse, tubli, laske aga, samamoodi edasi.
Seal vahepeal on veel mingid avalikustamised ja sellised, et kas kõik ikka näed, said ikka aru, et selline asi vastu võeti ja nii edasi, et see on ka üks väga siukene kindel ja lahti kirjutatud protsess. Või siuksed protseduur või õigemini, et mis asjad võivad seal nii-öelda menetluslikult vahepeal veel toimuda, enne kui tuleb see kehtestamise otsus ära teha. Ja kui neid asju seal vahepeal, kui seal ei teki rohkem probleeme, siis ei saa olla enam kehtestamisel mingisugust tõkestust. Ei saa, selles mõttes, et ei saa lihtsalt tulla see, kes osales näiteks vastuvõtmisel, mina kui näiteks mingisugune, ütleme, otsustaja, kes ma vastu võtsin, siis vahepeal antakse mulle mõtlemisaega, et kas ma ikka tegin seda näiteks kaine peaga, kas ma olin ikka päris terve, ma tulen järgmine kord ütlen, kurrat, ma võtan oma allkirja tagasi. See ei ole see vastuvõtmise ja kehtestamise vahelise aja nagu mõte.
Aga ometik aga see täna, annab täna, selle võimaluse.
Aga täna seda just niimoodi nagu tahetakse kasutada minu arust. Et me miski asja küll võtsime vastu, nüüd vahepeal, mina ei tea, kas saime kaineks või jõime ennast täis, aga nüüd leiame, et me enam kehtestama seda küll ei hakka.
Jah, samas sealt Saaremaalt on tunda huvitava kujuga.
Vabandan oma ärritumise pärast, aga ausalt öeldes tõesti, mul on nagu tõsiselt kuradi kõrimulguni sellest kuradi sellistest käitumistest siin riigis raisk.
No ja kõik ta on
käsi tahaks haarata millegi järele.
Me võiksime võtta eeskujuks nii nimetatud allilma, kus maksab mehe sõna või seda meest enam ei ole. Ja rada tema hauale rohtub.
Heldimus pisar tuleb, kui mõtled 90. alguse peale.
Jah, aga vaata, lähme selle mõttega natuke edasi. Seame üldse kahtlus alla volikogu kui sellised. Et mille jaoks on veel täiendavalt volikogu kui sellist kohaliku omavalitsuse tasandil tarvis. Mille jaoks on vaja dubleerida?
Mida nad sisuliselt
teevad? Et just kui tekibki selline, see loobki võimaluse, et arvatakse, et on just kui riik riigis. Et seadused on konkreetselt täitmiseks, need täidevii on nii vallavalitsus, siis mille jaoks need tolad seal istuvad?
Tähendab, siis peaks sinu kontseptsiooni järgi peaks vallavalitsuses istuma grupp asjatundjaid, kes aitavad sul vormistada dokumente ja täita teatavaid riigi nõudeid, milles sa võib-olla päriselt aru.
Ta on riigi ikkagi selline käepikendus, selles mõttes, et nad on ametnikud, kes on nii-öelda inimeste juures selleks, et aidata seadusest tulenevate funksioonide nii-öelda igapäevast täitmist ja viia ellu neid riigi otsuseid ja mingisugust riiki riigis. Selles mõttes, et ongi, et meil on mingisugune oma kogu, kes tuleb kokku ja me võime siin riigiga ülbama hakata ja teha asju, mis meil nagu endal pähe tuleb, sest see on ju täpselt samamoodi mingi kuradi erakondlik seltskond.
No peabki olema.
Mis kuradi peabki olema?
Ta ei saa kujuneda teissuguseks, vaatame laiemaid tingimusi.
Ma elan kuskil külas, võib öelda selleks, et küla asju otsustada, tehakse külas mingid valimised.
Erakond.
Erakonna põhised või? Kurat, ma olen kaikaga, olen pea lõhki igal erakondasel, kes sinna tuleb.
Ei, no ära nii, tead, seda võetakse juba viha kõnena.
See ongi viha kõne, aga viha kõne on kriminaliseerimata. Aga minu viha kõne menetlus peatatakse seni, kuni see ära kriminaliseeritakse, siis võetakse sahtlist välja ja pannakse mind kinni. Oh, see on võimalik.
Ja, ikkagi tuleb aga meelde, aga siis, no tõepoolest, kükitada külasse erakond, kes otsustab, millal sais või marjule minna, no teine erakond lubab jälle teisi kuupäevi. Sais valib nüüd.
Aga see konkreetselt näitabki, et volikogul kui sellisel mingisugusel kogul on täiesti mõtetu funksioon ja puudubki funksioon.
Tähendab, mis peaks olema nende tegevuse tulemus, mis on nii kogu riigi kui kohaliku rahva huvides ja kas kohalik rahvas, noh, ma ei tea, sellega ju tõmmatakse piir vahele, et sa nagu sinna riiki eriti ei kuulu, sina keera oma snoobel nüüd kenasti vallamaja poole ja sealt tulevad sinu käsud, keelud, nii nagu muiste maisa ajal.
Kahjuks reaalsus on see, et ega sealt valla valitsusest kui sellisest neid käske ja keeli kindlasti ei tule, et need on teada ju, et need sünnivad kuskil täpselt nii, et erakondade fraktsioonide ja need asi tagatubades.
No jah, vallavalitsusel võib olla ka oma tagatuba tegelikult. No hea küll, ma ei hakka seda, see on juba liiga keeruline ja see ma ei tea.
No, selles mõttes võtta nüüd panna ennast näiteks sellise vallavanema rolli või ütleme vallavalitsuse liikme rolli, et on jälle üks asi, mis läheb nagu väga lappama, kui sul ei ole nagu siukest loogilist, noh, siukest juhtimishierarhiat, vaid hakkab välja kujunema midagi sellist, et sina oled keskmes ja sinu kohale koguneb mingisugune käsuandjate ja juhtide puu.
Tekibki selline probleem, et kui on kogunenud mingisugune kari idioote, kes hakkavad otsustama mitte millegi pinnalt lihtsalt, kas valitame jah või ei. Serveeritakse eelnõusid ja nii edasi. Ja kui vajutatakse ei olukorras, kus ükski seadus seda ei ole suuteline motiveerima, siis peab valla valitsus hakkama ju sisuliselt motiveerima seda ei ebaseaduslikult.
Sest tuleks ju tegelikult siis oleks ajakirjanduse meedia. Muide, Saaremaa ajakirjandus tundub olevat natuke teissugune
sest, kui tead, mida, keskmine. Täiesti, aga absoluutselt eristatakse täiesti vääralt või arvatakse, et kaalutusõigus on see olematu, piiramatu mingisugune voli, et ma valin jah või ei ja sellega on kaalutus teostatud vastupidi. Kaalutus peab olema proportsionaalne, mõõdukas, see tuleb läbi kaaluda üksik asju, kõike kogumist tervikuna võtta ja analüüsida, süstematiseerida, täpselt nii, ja see tuleb lõpuks kõik ära motiveerida.
Mida ma tahtsin öelda on see, et ajakirjanik võib ju võtta iga hääletaja eraldi ette ja küsida, millega ta põhjendab oma hääld. No see tuletab mulle meelde muidugi neid kenasi proteste tõe ja õiguse väljakuleks seal Tammsaare koju juures, kus seisid kutid plakatitega ja nägid hirmsad välja sõnaotseses mõttes. Ja kui tuli ajakirjanik küsis, mille vastu te protesteeriti, siis noh, ma ikka tulin ka, sõbrad kutsusid ja näe plakatanti ja nad ei teadnud, mida nad teevad. Ja tegelikult, mida nad tegid ürituse täis. Ja see võimalus tuleks anda ka hääletajatele, teha täis institutsioon, mida nad esindavad.
Tahtsin korralis kommenteerida, et mida ma mõtlesin selle nii-öelda selle hierarhia ülemuste puu või selline, et neid tekib sinna võlle, tekib sinna kohale. Et no, ma olen sellist asja omal ajal näinud ka militaarstruktuurides kujunevad, õnneks sellele sai nagu kriips peale ikkagi tehtud. Et sa tunned, et sulle need käsuandjaid tekib rohkem kui käsutäitjaid ja sa pead kõigi käsuandjate käskudega arvestama, et see unustage ära, siukest asja ei saa. Ja riigi juhtimises samamoodi. Et see vallavanem , eks ju , näiteks või ütleme vallavalitsus , et tegelikult noh , nii nagu on , et ta peab ju olema selleks , et neid riigi tasandil kehtestatud seadusi , õigusakte kohalikus vallas nagu ellu viia .
Vahendada .
No tema viib ellu ja on täitja , eks ju , noh , mis iganes kuberner või emissar , mis ta seal kohapeal siis nagu on . ja siis on sul seal kõrval veel mingisugune seltskond sebijaid , kes ütleb , et aga vot nüüd me anname sulle siit veel mingisuguseid korraldusi . noh , tegelikult peaks neile ütlema , et kuulge , kurat , uks on seal tõmmatud .
See kõlab korruptiivselt . Sest noh , millegagi peab ju vallavanemad motiveerima , olgu see siis Kolt või papp .
Korruptiivne on selles asjas seesama volikogu olemus , see on lihtsalt see , et on rohkem kohti , kus kuradi erakonna liikmed saaksid üle terve riigi persetada . mitte midagi , kurat , muud seal nagu vaja ei ole . ja sest kui vaadata ka seda kirja , millest me täna räägime , mis sa arvad , et sellele kirjale on alla kirjutanud need , kes seda asja tahtsid ja kavandasid .
President Font on see , kes kirjutab alla .
ja alla on sunnitud kirjutama ja selle asja kokku välja otsima , kokku mõtlema ja ka alla kirjutama on sunnitud abivallavanem , kes kuulub sellesse seltskonda , kes ei ole kunagi näinud probleemi  selles samas planeeringus , mida nüüd seisma tahetakse panna . See seltskond ei julge ise mitte millelegi alla kirjutada , kes tegelikult selliseid otsuseid langetab ja selliseid korraldusi jagab .
ja hea küll . noh , muidugi esimene sõna , mis tuleb pähe , on varivalitsus , aga see sõna on vale . tegelikult siit tuleb välja ju , ma ei tea , ma ei oska seda olukorda kirjeldada , kui tõepoolest on ametlikud isikud ja siis liiguvad mingid hallid varjud ja ütlevad , et ei , tee see ära , torka sellele . no ma ei saa põhimõttest aru , milleks siis neid , noh , tähendab , ma saan aru , et las kinni läheb teine mees , aga noh , see ülemnöök , mida ametliku institutsiooni tagant korraldatakse rahvale , ega see ei ole ju ainus näide , tegelikult kui me viskame pilgu minu pärast kasvõi selle poole , mis ennast riigiks nimetab , seal toimub ju täpselt sama jama , kusjuures vaata , siin oli ju kenakene sündmus , et peaminister Ratas eralennukiga vaja lennata , aga meil lennukeeld . no läks Taavi ja sossat ja tühistas selle lennukeelu , mis kehtis nendes suundades , mis peaministril vaja oli . kusjuures , kurat võtaks , kui me nüüd räägime sellest , kus niisugune irin-jorin peale hakkas , siis kes ei ole saanud 30 miljonit , minu meelest see X-Fly , kellel on vaja lennukeeldu , et saada 30 miljonit ja mitte lennata . noh .
jah , aga see näitab väga konkreetselt , et need seadused , neid otsuseid , mis tähendab neid otsuseid , mis ei põhine seadusel ja nendel printsiipidel , millest me oleme kokku leppinud , need otsused lihtsalt tehakse siis , kui endal on vaja ja kui on reaalselt mingisugune tegevus viib elu edasi , siis jumala eest seda ei tohi lasta , sellepärast et kui keegi teine midagi teeb ja suudab midagi ära teha , siis meie paistame tema kõrval välja nagu mingid sitikad , meie ei suuda midagi ära teha , meie mõte ongi ainult töödelda mingeid pabereid , menetleda ja niimoodi , et jumala eest , et kuidagi midagi edasi liiguks ja juhul , kui isegi midagi liigub edasi , siis me näitame , milline meeletu töövõit on pärast seda rasket ja koormavat menetlust tulnud .
nojah , on tulnud , aga kui me vaatame nüüd seda meie valitsemise hierarhiat ülespoole , et igal pool liiguvad mingisugused sõbrad , kes peavad meist aru saama , siis võiks ju meil kuskil kõige tipus olla mõni kutt , kes ütleb nendele sõpradele selges ja neile arusaadavas keeles , this is Estonia . no võib-olla paneb otsa veel bled või midagi taolist . seda muidugi ei saa , noh , kui sealt hakkaks toimima mõistusepärane riiki edendav jada alla välja .
Kui keegi oleks näiteks Montesquieule öelnud , et vaata , see võimude lahusus , millest sa räägid , eks ole , et mis sa arvad, kui me paneme nüüd need, selle, nende võimude juurde ühed sellised pilvekesed, mis on kõigest läbi imbunud ja kutsume neid erakondadeks? Et kuidas sulle see tunduks? Siis ma arvan, et oleks, praegu keeraks auas külge tead.
Me oleme mitu korda saates arutelnud probleemi üle, et kuidas on võimalik, et meil on üks põhiseadus ja mitu erakonda. No, ja kas siis mõni on põhiseaduse vastane või? Või põhiseadus 100%-liselt ei tohi kehtida?
Seda on siin ka välja toodud. Ma jälle, näed, oleks teadnud, et selle nii jõuab, ma oleks uuesti võtnud ja jälle tsiteerinud, et kunagi sai ju vaadatud erakonna seadust ja ma ei mäleta peast, aga igal juhul, no ma ei oska selles mõttes peast tsiteerida, aga seal juba esimestes paragraafides on väga selgelt öeldud, mis asi erakond on ja mis on tema ülesanded. Ja kui sa neid loed, siis see...
See on siukene aegunud dokument, jah?
Ei, vastupidi, kui põhiseadus on aegunud dokument, siis erakonnaseadus kirjeldab elu nagu see on.
Domineerib siis.
Jah, ta täpsustab. Ta seletab selle põhimõtteliselt lahti, mida põhiseaduses on öeldud, et tegelikult seal oli kirjas, et näed, erakonna eesmärk on tulla võimule viia ellu oma eesmärke ja muud sellist, ega seal põhiseadusest ei räägita. See on ikkagi, see on seltskond, kellel on oma huvi, kes viib ellu, ainult et sama siis aeman aru, et miks peaks ainult erakonnad konkureerima. Miks ei võiks näiteks meie valla näiteks rahvatantsu ansambel, kellel on ka kindlasti oma erahuvid ja kes tahaks need ellu viia, miks ta ei võiks tegelikult kandideerida? Või mõni korporatsioon näiteks, kahtlemata, no korporatsioonid paljuski kandideerivad läbi erakondade, aga võiks ka täitsa eraldi minna, kohe ausat välja näiteks või EUS. Miks ta peab kuskil erakonna all peitma oma nägu? No mingud näed, EUS tahab tulla täna võimule.
Me oleme korduvalt rääkinud sellest, et tegelikult valitse meie üle mitte põhiseadus, vaid koalitsiooni leping või midagi taolist. Kui üks erakond tuleb võimule, siis hakkab ju valitsema tema programm või? Mitte põhiseadus, seda pole enam vaja.
Põhimõttes küll, jah, muidugi.
Oi jõp.
Küll. Ma tahtsin muide selle üldplaneeringuga veel täitsa nagu printsiibis jällegi, noh, võibolla läheb natuke teemast kõrvale, noh, eks me tuleme tagasi, kui vaja, aga et konkreetne see kaasus, eks ju, näiteks jälle, et miks see nagu on, noh, et üldplaneeringus, et öeldakse, et noh, näiteks sellepärast paneme praegu mingid asju seisma, et meie siin jällegi mõeldes sellepärast, et üldplaneering peab vaatama nagu kaugesse tulevikku, eks ju. Et vaat sellel ja sellel põhjusel näed, seal kuskil sõrves ääres on mingi, et seltskond inimesi selle vastu, et sõrves ääre tippu, mis on Saarema nagu teine otsegi. Mm-hmm. Et seal on kuskil mingid seltskond inimesi, kes sõrves ääre tippu näiteks ei taha tuulikut. Ja kuskil on veel mingi seltskond, kes ka ei taha tuulikut ja me tahaks võibolla üldplaneeringuga üldse nagu ära keelata selle, et Saaremaale mingid tuulikuid tuleb. Või midagi sellist. Siin on jälle see, et me peame, ja samas tuleb nagu teine lause mingi, et me peame nagu mõtlema väga kaugele ulatuvalt.
Jah, ja no, kuidas tuulikuid püstitada.
Et mis mõttes, te lähete üldplaneeringuga tegelikult juba noh nii detailidesse. Üldplaneering, mis tegelikult peaks ka nagu olema tükiks, väga tükiks ajaks. Jah, mis ikkagi võiks nagu arvestada ka kas või minu pärast seda, et ikkagi milline on kas või see roheplaan üle Euroopaline. Mine sa tea, võibolla 10 aasta pärast teie kõik olete seal surnud ja uus põlvkond vastupidi tahab neid tuulikuid, siis teie olete selle võimaluse neil ära võtnud. Kehtestades üldplaneeringu mitte kaugemale tulevikule mõeldes, vaid ise endale. Selles mõttes, kui te tahate üldplaneeringus kaugemat tulevikku, nii nagu sa tõid siin näite, pange juba Moshe ka kuskil igaks juks sisse. No, et või siis vastupidi, Mosheed ehitamise keeld Saaremaale.
Jah.
Ja vaadake, mis siis juhtub 10 aasta pärast ja 20 aasta pärast. Tuleb üldplaneeringut uuesti menetlema hakata, selleks tuleb kogu elu jälle seisma panna.
Ma arvan, et me hakkame nüüd tasakene seda saadet kokku võtma. Mul on igal juhul peas pudru ja kapsad. Kuigi ma aimasin, et me kuhugi sinna umbes jõuamegi. Et me ei suuda segadust korrastada, vaid me suudame näidata, et see segadus kehtib palju laiemalt, kui lihtsurelik oskab ette kujutada. Ja samas ma rõhutaksin, et see, millest lihtsurelik aru ei saa, sisaldubki selles, millest me praegu rääkisime. Ainult et noh, mis nurga all, kuidas üldplaneering kehtestamine, vastuvõtmine, vastuvõtmise, vaidlustamine, kehtestamisele, ma ei tea, protestiürituste korraldamine, tsirkus, kui palju, ma ei taha tsirkus solvata, aga see on... Viktor Vassiljeviga sai siin eile arutatud, et Shakespeare ütles, et elu on teater, aga võibolla elu on hoopis palat. Herr Vassiljev arvas, et pigem palat. Millega lõpetame, härrased?
Tegelikult ma arvan, et me jõudsime väga sellise mõistliku lahenduseni, et just nimelt...
Lahenduseni?
Täpselt nii, et saadame valla volikogud laiali. Sellepärast, et...
Jah, kui... selles mõttes, et võibolla inimesed said vihjest aru, mis tuleb kätte võtta ja kuhu minna.
Täpselt nii, et kui me räägime sellest, et kohtunikud peavad olema, ei tohi olla...
Pead hakkavad lendama.
Ei, vastu pidi, et kohtunikud ei tohi olla erakondliku kuuluvusega, prokuratuuris ei tohi prokurörid olla erakondliku kuuluvusega, siis mille kuradi pärast näiteks Vabariigi valitsuse ja ka muude nii-öelda kohalikul tasandil valitsuste, kes peaksid olema tippjuhid, et nendel tohib olla erakondlik kuuluvus. Kus ja veelgi enam näiteks, kui me valitsuse koostame, populaarkonkursil korraldatud klounaadi läbi näiteks riigikogust valitud saadikute seast valime endale nüüd need tippjuhid või?
No see on siuke rituaal pigem.
See asi lihtsalt ongi määratud persekursil olemana.
Täpselt nii.
Nüüd peaks küsima, kaugel me oleme siis sihtpunktist.
Mitte nii kaugel, et seda muuta ei tasuks.
Ja ei muuta, tasub. Seega, härrased, aitäh Raigo, aitäh Gregor. Pole parata, püha sõda läheb edasi.
Saade on salvestatud 2020. aastal.